ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲ ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካው ጣታ ቀበያን ገጅማታ ተገልገለ ከሳ ሳለማ ፎረካ ዘልቀበያን ገሳ ሰዲት ሜትር ባንዲ ኩራላም ድግደሚ ለማፍ ድግደሚ ሸነረት ዋሽንግተን ዲሲ ራከደበር ሰገንታፋን ኦሮሞ አመዘልቀብ ነጋን ኬኛ በከራን ረገፈታ ጅርተን ስና ጠቀብ ረገፈተው ተኬኛ ውያነራ ጫምሳ ቡልቲሽን በረኩመ ለማፍ ኩረሽን ከሱሜስቱን ከሰነራ አንቱ ጅቤ ሆራቲ
ካኖዱዱ ቢሱማኒ ነሞዳንዲ ረገፈተው ተኬኛ አከሞልተን ሚኒስተር ዲማላ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ አራ ሶማሊያ ዳወተን ከጀሩ መቶቶ ዶዋረቀምኑ ከሰቶኮ
ገሬሌንድ ለቶታ ሪፐብሊክ አፍሪካ ዋልታ ከሳ ለቶታ ጆሌ ገዲ ሱፎሊ ገለን ገባ ሰውዱ ከሳቲ ሚኒስትሪ እንደንታላ አሜሪካ ሶማሊያ ዳወቹ ላልችሴ ኦዱ ቦደ ገባሳ ቀምና ፍለነ ኢትዮጵያ ዱፋጅሩ ረትስ ከሱማ ሶፍሲስ ነቀምና ገረቦዳ ዲያት መራፉ ሀንገጡም ረሰገንታ ገኛት ንወሊን ቱራጀና አመጉቱማ ኦዱ ነሞ
ሚኒስተር ዲማላ ከዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ኪፕታታራ ሶማሊያ ዳወተን ይጅረን ሚኒስተር ዲማላ ዩናይትድ ስቴትስ ታይታራው ቱጅረኒ እና ቢየቲ ወራናን ጨጨብዴ ቱርተ ከነዳወተን ሴና ከሰት ከጀልቀባ ተውሳቲ ከን ጆን ኬሪ ወሊን ኢማልተ ገባስቱን ቪኦኤ ፓም ዳኪንስ አከገባስተት ሚስተር ኬሪን ገረሳአቲሌ አፍሪ ድሬ ጠያራ ሞግዲሾ ከሰቱረኒ ፕሬዝዳንቲ ሶማሊያ አሰን ሼህ መሐመዲፍ አከሱመስ ምምቸ ሚኒስትር አከሱመስ አንጋውተ ሶማሊያ ከብሮ ወሊን መሪገገ ሰኒጅረን መተድሬሌን መሪሳኒ ዋይ ነገኘ ሶማሊያቲፍ የሮፍለኖም ቢየቲ ከባራኩማ ለማፍቁደ ጃድ ያታጅሩ ከነቲ ሶማሊያን ገልመጅጅረማፊ ሚሶማ ደቀቡሼ ጥንጠሉ ተውመለጅረሜ ዱበተማጅራ ከነረቶ ዱዳ ቦደ ገባሳ በላቀምና ኢታና ፕሬዝዳንቲን ቡሩንዲ ቶኮፋን ሞቱማን ሳኒ ቢየቲ ከሰት 17 ሰቡሱ ዳፍ ወሊገልቴ ወጎተ ኩደንዱራ እና ወልወራንሲ ዳበቴ ቱረ መለቴ ሰሰነ ከከበጁ ተው በክሰኒ ጅረን ፕሬዝዳንቲን ቢየቲ ፔርኒክሩንዙዛ ፕሬዝዳንቱማ መርሳ ሰደፋፍ ዶርጎሙዳፍ ዲያቹ ሳኒ ሞርሙዳን እና ሄሪር ሞርሚ ቡጅምብራ ከሰት ደደቤ ገገ ሰማጅሩ ተከከነዱበተን ኢታናት ፕሬዝዳንቲን ቢየቲ ገባሳ መሐመድ የሱፍ ቡጅምብራ ራይርገሜ ያለነቱ ኢሳ
ገሬሌ ሞርሚቱን ዲፕሎማቶኒፍ በከቡቶኒ ገምታ አፍሪካ ወሊን ከወላርገን ኢታና ፕሬዝዳንቲን ቡሩንዲ ፕሮስፐር ቦዞምባዛ አከጀደኒቲ ሞቱማን ሳኒ ወሊገልቴ አሩሻ ከወልወራንሰ ጥሙርሲሴ ሰነ ኒካበጃ
concernant la candidature du président de la République aux élections de 2000
ፕሬዚዳንቱ ማፍካዲ ማማዲያቴ ፍላኖ ወጣበጂ ድግደሚ ጃበር ኩማላ ማፍኩደሽን ገገፈሙ ሆገኖኒ ሞርሚቱ ሐዋስኒ ሲቪሊ ወሊገልቴ አሩሻሰነ ከበጁ ቀቡ ጀደኒሩ ቦዞምባዛን አንጎኒ ሳኒ አተሚቲ ወሊገልቴ መለቴፈመን አከከበጁ ቀባንገሩ ሄንብስነ ከነን ሂሪረኒ ሴራወል ፈካታሰን አከከበጀኒፍ ጋፈተኒሩ
les violences auxquelles ont assisté on assiste depuis quelques jours dans certains quartiers
wan hirton nigafatan yod agesan president biyati dorgomu fiyachun herajiru qabsu dajadu kana males waligaltena gaf arara kan arusha kan hera kan heraf egumso godu qabsa jedani jiran jedan isanis kana kabaju qabu jedani motumman burundi harra kajedet hirirtota torbandar be kase hidaman kannen dibaja qalan gaddi suftolo jeder kunis yosich rira kambra himba anta ejed kutale hara gurgudda kutale hara gurguddo kan afrikaf jilaadda kan tokumma motumota said jenet alijuru hammata deme yaddos umera jeru okari guyota jumbura nanno hangatok kesatti argame kun yaddo heddus umudubatan burundi kutasanaf sanadarbe soda umera jedan tasgabi wogoti qala kudan qalaf burundi kesat argame sanabod enyuyu biyettin gara addan qodaminsa fokkarat akasentu fedin qabu
itana president difama daggefato tekenya Ogganoonni gareelee hidhattootaa kanneen Rippaabilika Afrikaa Waaltaa keessaa ijoollee to'annaa isaanii jala jiran mara akka gadhiisan gara fuulduraattis ijoollee loltummaaf fo'achuu akka dhaaban waliigaluu isaanii jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii ka tokkummaa mootummootaa gabaasee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin tujubeetu dhiyeessa.
Loltoota ijoollee walaba baasuuf waliigalteen irra ga'ame bayii walga'ii araaraa biyyoolessaa 7 geggeeffamuuf hiixata darbe eegaleeti jechuudhaan jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii kan tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Walga'ii miseensota mootummaa, paarlaamaa, paartilee politiikaa, hoogganoota gareelee hidhataniif hoogganoota hawaasaa walitti fide kun kafuulleffate kan waggoota 2 oliif waraanaan raafamaa jirtu Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessatti nageenya bakkatti deebisuufi. Walga'ii kanarratti hoogganoonni biyyaaf gareeleen hidhattootaa waliigaltee ijoolleen akka walaba ba'an tolchu kan mallatteessan. Yuunisef akka tilmaametti gareeleen hidhattootaa kun ijoollee 6,000-10,000 ta'an qabatanii jiru. Ijoolleen qabaman martinuu loltummaatti bobbaafaman kaan quunnamtii saalaaf dirqisiifamanii kennamu, nyaata bilcheessuu, ni ergamu akkasumas hojii kabiroo itti kenname hojjetu. Dubbiimaan Yuunisef Kristoof Bulkiriyaak akka jedhanitti ijoolleen kun jireenya siiviliitti deebi'u akkasumas hawaasicha waliin walitti makamanii jiraachuun itti cimuu mala.
Let's be frank, it's not immediate, it's a very difficult process to ensure the transition of a child.
Dhugaa yoo dubbanne battalatti waan ta'u miti. Mucaa Kilaashinkoovii baataa ture tokko jireenya idileetti ceesisuun deemsa baay'ee ulfaataadha. Hawaasaalee hoogganoota hawaasaa waliin taane ijoolleen kun loogiin akka irratti hin geggeeffamne hedduu hojjetaa jirra. Hawaasatti deebisuun immoo simatamuun isaanii baay'ee barbaachisaadha. Maatiiwwan isaaniis akka isaan deebi'an ni fedhu.
Yuunisef akka jedhutti ijoolleen kun gadhiifamanii hawaasaaf maatii waliin guyyaan itti wal argan irratti hojjetamaa jira. Hoogganoonni gareelee hidhattootaas Yuunisefiif michoonni isaa naannoo isaan to'atanii jiran akka seenaniif walii galaniiru. Kun immoo jaarmolii gargaarsaa ijoollee kana adda baasanii lakkoofsa isaanii mirkaneessuudhaan gadhiisamuu isaanii akka karoorsan gargaara. Waggaa darbe Yuunisef akka gabaasetti ijoollee durbaa 646 dabalate kanneen 2,800 ta'an gareelee hidhattootaa Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessa jiran harka gadhiisuutti milkaa'ee jira. Bara 2003 garuu loltoota ijoollee 500 qofaatu gadhiifame.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadhabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti eblaa 27 irraa waggaa 74ffaa guyyaa gootota Itiyoophiyaati. Arra biyyattii keessatti guyyaan kun kabajamee jira. Jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii Save the Children jedhamu dooniin xiqqoon yookaan yaballi waan akka gommaa afuufame irraa tolfameef godaantota xaaliyaanii seenuu yaalan fe'atee deemu dhoowuu yookaan immoo qilleensa yaasuu irraa waan galaana Mediteraaniyaan keessatti kufeef jecha yoo xiqqaate namoonni gara 40 nyaatamuu isaanii beeksisee jira. Gurmuun gargaarsa namootaa kun akka jedhutti baqattoota kana keessaa hedduun isaanii bishaan keessatti kufanii daakanii ba'uu waan dadhabaniif jecha nyaatamuu isaanii ibsee jira. Bara kana keessa qofa namoota biyyoota Afrikaaf giddugaleessa ba'aa keessaa iyyumaa fi waraansa dhiyeessanii jireenya nagaa qabu barbaacha utuu gara Awurooppaatti dhiyeessanii kanneen dhuman 1,750 ga'ee jira jedhamee jira. Waa'ee namoota dhumanii kana godaantota lammiiwwan Gaanaa, Gaambiyaa, Senegaaliif Ivoorikoost kanneen balaa sanarraa lubbuu afanii fi amma xaaliyaanirra buufata galaana Kaataaniyaa jedhamu jirantu kana dubbate. Dooniileen humna galaanaa fi waardiyaalee buufata galaanaa gara godaantota 6,871 durammoo gara godaantota 652 baraaruun isaanii beekamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministiriin Dantaa Alaa Ameerikaa Joon Keerii daawwannaa seena qabeessa Somaaliyaatti geggeessanii jiru. Gama biraan immoo lammiiwwan Keeniyaa Yuunaayitid Isteetsi rakkoo naga eegumsaa mudateef furmaata qabdi jedhanii kan abdatan ta'uu beeksisan. Gabaasaa Paam Daakinsiif ka Geeb Joosloo ergan jaallannee dhiyeessa.
Ministerin Dantala United States John Kerry daawwannaa Somaaliyaa keessatti gaggeessan xumuruu duratti pirezidaantii fi muummicha ministeeraa Somaaliyaa wajjin dubbatanii jiru. Keriin Nairobi irraa gara Moqdishootti kan imala yoo ta'u aangawaa sadarkaa kanaa Somaaliyaa daawwatansa jalqabaa ta'aniiru sa'aatiilee 3 walakkaa Moqdishoo keessa turan. Kunis jijjiirama mootummaan Somaaliyaa argamsiiseef deeggarsa qaban ibsuuf akkasumas biyyootiin kutaa sanaa loltoota isaanii gumaachuun humnootii nagaa eegsisan kan AMISOM jalatti Somaaliyaatti erguu isaaniitiif galateeffachuuf ta'uun ibsamee jira. Kunnuu fi kabajaadha nu waliin yeroo qabaachuu keessaniif isin galateeffannaa jedhan pirezidaantii fi muummichi ministeera Somaaliyaa Keerii Dirree Xayyaaraatti yeroo simatanitti. Keerinis asitti argamuu kootiin nan gammadaa Somaaliyaan kana caalaa nagaaf tasgabii buusuun jijjiirama akka fidu abdiin qabaa jedhan. John Kerryn booda pirezidaantii kutaa Puntlandiif pirezidaantota yeroo ca'umsaa kan kutaa biyyattii lameenii kanneen biroo wajjin wal arganii jiran. Miseensota hawaasa siviilii adda addaas dubbisaniiru. Erga Somaaliyaa gadhiisanii ba'anii booda dhaamsi Kerry kan viidiyoodhaan waraabame. Anarra Somaaliyaa daawwadheen jira sababiin isaas biyyi keessan jijjiiramaa jirti jedhu ministiriin dantaalaa Ameerikaa uummata Somaaliyaatiif tamsaasee jira. Keerin Somaaliyaatti tuin imaliin dura Keeniyaa daawwatanii turan achittis aangawoota Keeniyaa wajjin duula farra shororkeessummaa gaggeeffamaa jiru irratti mari'atan. Kana malees Keeniyaan baqattoota 100,000 hedduu waan keessummeessituuf jecha erga Haleellaa Yuunivarsiitii Gaarisaa irratti gaggeeffame sanaa as baqattoota Somaaliyaa kanneen moraada daab keessaa deebisuuf aangawoonni siyaasaa akka Keeniyaa dubbataa jiru. Baqattoonni kun tasgabii dhabiinsa Keeniyaa keessaatiif kan gumaachan qabu himannaa jedhu qabu aangawoonni daandileenii Nairoobii irratti lammiiwwan Keeniyaa waa'ee surraa gaazexaa People's Daily jedhamu fuula lammataa irratti maxxansame dubbatu. Kunis oduu ministiriin dantaalaa Ameerikaa John Kerryn daawwannaa Keeniyaa keessatti gaggeessan irratti loltuu Ameerikaa meeshaa waraana gurguddaa hidhatee mul'isuu isaati. Qaamisaa hundumtuu haleellaa gaggeeffamuun malu ofirraa ittisuuf sibiila uffatee akkasumas qawwee harkatti kan qabatee ture. Harki isaanii kaan garuu duwwaa miila isaatti maxxansee dhaabata. Isaanis itti aansee kan mul'atu qondaala poolisii Keeniyaa kan hidhannoo hin qabne garuu uffata yuunifoormii poolisii kan uffate qaama isaarraa of eeggannoof kan uffate tokkoyyuu kan hin qabneef harka isaa lamaan dugda duubatti qabatee kan dhaabate ta'uu agarsiisa. Barataa umrii 24 kan ta'e Cherry Ogola suuraan kun jechoota kumaantamaan ibsamu qaba jedha.
The Kenyan policeman is just plain. It's just the uniform.
Poolisiin Keeniyaa harkisaa duwwaadha. Poolisii ta'uu isaa kan sii ibsu yuunifoormii uffachuu isaa qofa. Utuu yuunifoormiin uffanne ta'e namuma kan biraa fakkaata. Of eeggannoof jecha waan of harkaa hin qabu tokkollee. Maadhee shugguxxii isaa kan keessa kaawwatullee hin qabu. Kun fakkii baay'ee hamaadha.
Kun suuraa tokko malee humnootiin nagaa eegsisan kan Keeniyaa waliigalaan qophii qaban kan agarsiisu miti. Garuu Ogolaan akka jedhutti kun diinota Keeniyaaf dhaamsa dabarsu qaba.
And it's so bad. It shows the level of security we have. And it's so
waan gaarii miti sadarkaa nageenyaa nuti irra jirru itti agarsiisa. Nama gaddisiisa. Namna leellaa geggeessuudhaaf karoorfate kamiyyuu waa'ee Keeniyaa hin beekullee yoo ta'e waan dhiyaate kana yoo arge waan hedduu irraa hubata. Qaawwaan ittiin gargaaramanis isuma kana.
Humnootiin Keeniyaa meeshaa waraanaa fooyyeef leenjii barbaadu ka jedhu Ogolaan John Kerryinis kanaaf dhufanii biyya akkasiitii jedha. Mariin gaggeeffaman harka caalaan Keeniyaan duula shororkeessota irratti gaggeessitu keessatti Yuunaayitid Isteets gargaarsa akkamii gochuu qabdi ka jedhu ture. Waggootii dhiyeenya kanaa keessa Keeniyaan garee Al-Qaayidaatti hidhata qabu kan Somaaliyaa Al-Shabaabiin haleellaa hedduun irratti gaggeeffamee jira. Mombaasaa keessatti barattuu kan taate Loriin Muumi'a Al-Shabaab haleellaa yuunivarsiitii Gaarisaa irratti gaggeesseen kanneen ammayyuu rifatanii jiran keessaa tokko.
Yeah, personally I lost a cousin Garissa Al-Shabaab.
Haleellaa Al-Shabaab Garissaa irratti gaggeesseen durbii koo tokkoon dhabe. Rasaasa 5 qaama ishee keessa ture. Lafa reeffi keessa kaa'amu dhaqee yeroon ilaale ishee ta'uu ishee baruun dadhabe. Kanaaf nageenyi jiraachuun barbaachisaa akka ta'e hubachiisuu feena.
Haleellaa kanaan lubbuu nama 148 darbe. Kanaaf uummanni biyyattii naga eegumsi fooyya'aan akka argamuuf bo'aa jiran. darbe jechuun 2014 keessa Ameerikaan deggeessa farra shororkeessummaaf dollara miliyoona 10 keeniyaaf laatte. Kana malees humnooti gamtaa Afrikaa kanneen Somaaliyaa keessaa deggeruuf dollara miliyoona 100 hedduu kennitee jirti. Humnooti kana keessaa Keeniyaanis ni qabdi. Namoonni hangi tokko akka jedhanitti Keeniyaan akka biyya rakkoo qabdutti Ameerikaan ni ilaaltuu jedhu.
Terrorism is not a Kenyan problem.
Shororkeessummaa rakkoo Keeniyaa qofa miti.
Kana kan dubbate Joshua Bosret.
Terrorism is a universal problem. Yeah, it's a threat to US.
Shororkeessummaa rakkoo addunyaati. Ameerikaaf illee sodaadha. Biyyoota Afrikaa harka caalaaf illee sodaa guddaadha. Awurooppaaf sodaadha. Addunyaa guutuuf illee sodaadha.
Karaa tokkoon ta'us karaa biraan Keeniyaan rakkoo nageenyaa qabdi. Waraanni Keeniyaa dhimmi Somaaliyaa keessaa harka waan qabuuf jecha Al-Shabaab tarkaanfii haaloo ba'iinsaa akka fudhatu dhaadataa jira. Gargaarsi argamu Ameerikaas ta'e iddoo biraarraa dhufus Keeniyaan waan argatte hunduma isaayyuu shororkeessummaa dhabamsiisuuf oolchuuf jirti.
Sa'aatii nama galgala keessaa 2:46 ta'e rasnu biraan waaree booda 1:46 amma dabareen kasirbaate. Alii Birraa Walleessaaf hedduu galateeffannaa dhaggeeffattoota keenya qophii keenya Dirree Dimookiraasii bor dhagahuu hin dagatina. Filannoo Itoophiyaa dhiyaachaa dhufuutti jira. Paartileen mormitus dorgomaa jiran kanarratti yaada maalii qabu mormitoonni? Mootummaanoo maal waadaa seene? Gara soorattanis hin deebisa.
Filannoo Itoophiyaa guyyaa 18 duuba jalqaban. Filannoo shaneessoon tunuun filannoo bulchoota gargaraatti filatan. Adoo Itoophiyaa dubbannu baraan Afrikaa keessaa iyyuu biyyi hedduutu bulchoota filata. Hagi tokko yaa filatee qixeeffate. Hagi tokko ammoo filachuu jira. Hagi tokko itti deemuu jira. Hagi tokko duratti dabarfate. Biyyoota Afrikaa tabaraan bulchoota filatan jedhanii eegan keessaa tokko Burundi fa'a, Afrikaa Waalta fa'a, kaar Central Afrikaa jennuun tana, Cote d'Ivoire, Itoophiyaa, Guinea, Lesotho, Nigeria, Sudan, Tanzania, Togo, Togoo fi Zambiyaa fi biyyi hedduu jira. Biyyattan keessa hagi tokko bulchoota duruu ammallee deebisanii filatan. Hagi tokko ammoo nama haaraa itti filachuu jira. Adootan jennuu filannoon biyyi tokko seera qabeettii fi sadarkaa addunyaallee geetti yookaan ammoo seerii isii ka demokiraatummaan isii ka seera filannoo addunyaa qixeessi jechuu fi maaltu guutamuu maali? Akka tokkummaan mootummootaa jedhutti jalqaba seerii filannoo qajeelaan sadarkaa addunyaattu beekam jiraachuu male. Warri filatu waan filatuu fi abbaa filate beekee galmaa'uu fi yookaan ammoo galmaa'uu diduu fa'a. Namni seerumaan akkuma fedhe deemee dorgomuu danda'uu fa'a. Paartileen mormituulleen akkanuma. Namni filuu fi filamuu fi carraa walqixxee qabaachuu fa'a. Gaafa filannoo ammoo namni filatu akka doorsisaa fi sodaa malee filachuu danda'uu fa'a. Kaardiin filannoo seerumaan lakkaa'uu fa'a. Waldhabbiin filannoo karuma qajeelaan deebii argachuu fi waan hedduu jiraa jira tokkummaa mootummoota. Paartileen filannoo Itoophiyaa tabaraan dorgomuu jiran keessaa tokko paartii medirekiiti. Paartiin medirektuun paartilee dulle of keessaa qabdu. Paartiin tun guyyaa 18 afan kan keessatti maal hojjechuu jirti? Eessafaa dorgomuu jirti? Reefuu taanaa itti gaafatamaa paartii medirekiif Dr. mararaa guddinnaa Finfinneet bilbilaan dubbise.
Egaa madrakii jechuun egaa iddoo bal'aatti chocho'aa jirra. Oromiyaa duwwaa miti Oromiyaatti bal'annee chocho'u bal'annee galleerraa chocho'aa jirra. Warra kibbaatti bal'annee jirra. Finfinneetti bal'annee jirra. Tigraayitti bal'annee jirra. Galoo gaaddoo hundatti Finfinnee alafa iddoo baay'eetti mootummaan iddoo tokko tokkotti iddoo humni keenya jiru amma akka karaa amboo kanaa karaa maal kanaa walga'ii gurguddaa ba'eessa. Baay'ee nama gammachiisu gochaa jirra. Gochaa gooneerra gaa akkuma dhageessanii Baakkootti gooneerra, Geedootti gooneerra, Jalduutti gooneerra, Giinciitti gooneerra. Innamma akka Geedoo kuni fardi iyyuu gubbaatti baanee fardaanuu waan tokko saba chochoosuu yaalleerra. Kanaan immoo gaa warri naanii gara Harar kanaa, gara Habiroo, karaa Doobbaa, karaa Arsii kanaa, karaa Gadaba Saasaa, karaa Dodolaa, karaa Daabbaa, Horoo Guduruu Gufaa kanaa, karaa Amboo kanas, karaa Ilfataa. Iddoo baay'eetti egaa dargaggoon wajjin chocho'aa jiran kanaa hidhuu jiraarra jiru, reebaarra jiru. Kaleessa halkan dheengaddaa Jimmatti makiinaa keenya cabsanii galanii nu hachiisanii meeshaa ittiin chochoosaa turre. Harari gubbaatti karaa ciroo kana karaa maal kana fireechaa makiinaa faa maal faa dhagaadhaan nu jalaa caccabsanii. Sii kana karaa Harar kana karaa fagoo fagoo kana faa lola gadhee irra jirraa jechuu kooti. Chocho'aa jirraa bal'ifnee dargaggoo keenya chochoosaa jirraa jechuu kooti.
Filannoon tokko dimokiraatitti ta'uuf akka sadarkaa addunyaatti yoo laalani. Maal guutachuu qabdi filannoo dimokiraatitti jechuuf?
Tokkoffaaf iddootti filannoon itti deemu kuni warri faranjii leveling play field jetti. Taphni suni iddootti taphatamu suni hundaafuu walqixxee ta'uu irra jiraa jechuu kooti. Hundaafuu isa bulchuufis warra mormituufis warra eenyuuf walqixxee ta'uu irra jiraa. Sabni bilisaan abbaa barbaade filachuu danda'uu irra jiraa. Warri mirgaa booddee jedhama. Bilisa ta'uu irra jira hundarraayyuu bilisa ta'anii murtee kennuu danda'uu irra jira. Sodaanne otoo maal hin taane abbaa barbaade filachuu danda'uu irra jira. Inni egaa olaantummaan seeraa biyya sana keessa jiraachuu irra jira. Isa bira darbee immoo karaa miidiyaa jedhamu kun inni hundaafuu walqixxee hunduu argachuu irra jira.
Filannoo Itoophiyaatiif amma guyyaa 18 tafe. Dorgomuu jirtan agammaallee naannoo hedduu keessa yetaniitiin dorgomuutti jirtanii walumattuu iyyuu nama paartiin teessan nama meeqa dhiyeeffachuuf deemuu jira nama gamitti san baay'ee san filata.
Egaa filannaa biyya kanaa mootummaan hammam hatee hammam siidhiisaadha malee hammam sabni sibiilaa miti jechuu kooti. Kanas ta'u sana barana nuti bal'anneetu gallee booranaa qabee hamma kamiseetti. Harargeedhaa qabee hamma Dambidoollootti asiin immoo hamma Jimmaa Iluu Baabooraatti Oromiyaadhuma mara bal'anneetuma gallee gara aanaa 160 galleerraa bal'annee galleerraa karaa sana rakkoo hin qabnu akka biyya kanaatti na ilaalamu dhaabbii keenya bal'atee dachii bal'aatti. Akkuma koongireesii keenyatu bal'atee dachii bal'aa keessa chocho'aa jira. Amma kana keessa makiinaa gara 8 bobbaafnee Oromiyaa maratti chocho'aa jirra. Sagalee guddiftuudhaanis waraqatas gara 3,000,000 ol facaafne. Karaa sana bal'anneet jirra. Egaa mootummaa hamma matee amma mudhiisaa gaafa 23 sana yookiin gaafa 16 sana ilaallaa jechuu kooti.
Nama meeqa filachuu fi dorgomsiifachuu jirtan?
Amma Oromiyaa gara 160 kan galle aanaa egaa iddoo tokko tokkotti aanaan lama iddoo tokko ta'a. Iddoo tokko tokkotti immoo aanaan tokko iddoo lama sadi ta'a. Ijaa kanaa barcuma jechuun barcuma 180 keessaa gara 160tti galleera.
Barcuma 160 irratti nama dorgomsiifachuu jirtanii dorgommii tayyoom dhaabdanii guyyaa 18 kaaf kan keessatti hojiin teessan gugurdoon gugurdoomaa.
Akka faranjiitti gaafa 21 dhaabbata. Akka biyya kanaatti immoo gaafa 13 dhaabbata. Gaafa gimboot 10 caamsaa 13 jechuu kooti. Egaa amma kana gidduu kanatti amma makinan kenya toko jimmai lu baboriti bo bejra makinan lama wallaga magama afgamanetti bo bejra makinan toko gara west shaka kana karambo kana bo bejra makinan toko kara adama kana bo bejra makinan toko kara harargee kana gakara harargee lita bo bejra makinan toko gara guji karabu guji bo bejra gara makinator ba saddeti chuchosa jirra jechukoti amma walgay modern dodendenyetti walgay gurgudda den sudab yala jirra kanuma gubbatti bobba namaduma
ayalan partin filanno tanirra dorgumt kee satoko parti adwaweti hagudda namde fatellen partisan bulchoti etiopia filanno barana sere qabetti fi demokratitti akkatatu wan heddun dubbachabani wan heddu wada galalille mumme minister etiopia yuuji dabrikes gazete sotatti wan jirahimelle akane jedo bohale mariam desale
እንግዲ ምርጫችንን በተመለከተ ከባለፈው አመት ጀምሮ ምርጫው ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ፍትሃዊና በአጠቃላይ ደግሞ
አከንጀል እዱ ወን ፍላኖት ተደብኑ ፍላኖን ተና ፍላኖ ደባርቲ አሲቲ ፍላኖ ነጋቀበቲ ቲፊ ዲሞክራቲቲ አከታቱ ኡመቲ ከነለን አብዲራ ፍላኖ አብዲ ኡመቲ አብዲ ኡመታ ከነ ተከታቱ ዋን ህዱን ይትቆባ ባኔ ዳቢ ፍላኖታና ዱረት እንደሙ ጉዳኒ ቦርዲ ፍላኖት ጀርለን ሀግዱሪ ጫል ይትቆባየ ተንት እንደሙ ተክጅሩ ቁብቀምን ተነማፉዩ ፍላኖም በራናቱን ንከራደን ሳንዴሙ ጅርስቲ ገን ፓርቲ ሞርሜቲውቲንሞ
የራሳቸውን ፖሊሲና ስትራቴጂ በመርጫው ያላቸውን ጠንካራ ጎን ከሌሎች በምን እንደሚለዩ እና ህዝቡ እንዲመርጣቸው
አካባቦ ሀለማርያም እንደቹ ጅሩቲ ፓርቲ ላይ ሞርሜቱ ፋኒ ታርሲ ሞፊ ሰገንታሌ ሳኒ ጀበን ንሳኒ ፍለኖ ተንረቲ ጀበን ንሳን ፍለኖ ረት ቀባን ፓርቲ ላይ ታኒን አዳን ማል አከታን ከራካሚን ኡማታ ተከቀርቃሩ ደንዳን ማሊን ኡማታ አጋ አማንሲስ ወከደንዳን ስላዱበቹ መለን ኢሳን ከሳጊ ተኮሞ ሳቲ ከነሜ ፍጣከደንሳ ዱበቹ ደዳቡ ሳኒፋት ዮቶክቶክ ሙሙላት ታቱለ ጀሪኩን አመሳቲ ከነሜ ፍት ሴራ ሴራ ንሳቲ ከነሜ ፍት ፈየዳሜት ንጂራ አክል ኦልፈቱ ኦልፈቻ ዱፉት ጅራን ተንማለለ አክጀሪ ዋን ሁጀት ረት ኡፍማን ወልፈል ሙለ ታሲሱት ይራጀድ ገምካኒ ነሞ አካ ጀቸሙም ሚኒስቴር ከናቲ ፓርቲ ለሙርሚቱ ቶክቶኮ ላፍሲላ ከሰት ድርጎሙ ማሊን አክገባያፋ አከመነ ነመንቲ ቲፍዋናካ አከና ከሰት ድርጎሙ ሳኒት ሙለት ሱነሞ አክሲን እንታነ ጎርፋማኒቲን አጊቶከሞ ዋን ሴሪፍለኖ ከሲንጅር ሁጀቹ ሳኒል አርጉ ድራኒ ተናለ ጎርሳል ራዴብሱ ተክጅራን ዱበነጀን ታቱለ ዩፍለኖ ኦዋዴም ቱለ አካ ነሙ አዳባቻ ሴሪፍለኖ ቲኒ ጀበሴ ቲኖጀቱ ዱበቹ ጅራ ከኖም ሆርሱ ጅራ ጀድ ኦቦ ሀለማርያም ተማፉዩ ፍለኖም በረና ከጀቻሙ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ቲ ፍለኖ ባሩማ ፍለኖ ቀጀልቱ ዴሞክራቲቲ ፊ ሴርቀበቲ ታቲ የቹን እናጀን ሙልቾቲ ፍለኖ ኢትዮጵያ ዳብሌን ሲያሳቲ ፊ ዳብሌን ሙርሚቱለን ፍለኖ ተን ሴርቀበቲ አክሲን ታቱ ከሮም ጋር ጋራቲን ሴሪያን ጉታኒ ተናክጆ ጀቹ መለን ዱበት ሙ ሚኒስተራ ኢትዮጵያ
ዳጌ ፈቶ ተገኘ ተገንታ ከኘ ጥሩ ዱረ መቶ ተዱ ከሳ ነገ ተኮሲን ዳጌ ሳረ ኢትዮጵያ ከሰት ጉያ ጎቶታ ወጋ ተርባ ተሚ አፍረፋቱ አያኔ ፈሜወለ ሚኒስተር ዲማላ ከዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ክብታ ተራ ሶማሊያ ዳወተን ጅረን ሚኒስተር ዲማላ ዩናይትድ ስቴትስ ከታይታ ረጅረን እና ብየቲ ወራን አንጨጨብ ደቱር ተከነዳ ወተን ሴና ከሰት ከጀልቀባ ተውሳቲ ኢታና ፕሬዝዳንቲን ብሩንዲ ተኮፋን ሞቱማን ሳኒ ቢየቲ ከሰት 77 ሱዳፍ ወሊገልቴ ወጋ ኩደንዱረ እና ወልወራንሲ ዳበተ መለተ ሰንከ ከበጅቶ ቤክስ ሰጅራ ወዱና ማፍቀምኑ ከኑ
ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ገልገለ ከሳ ሳለማ ፎለካ ጀልቀበ ያንገሳ ሰዲት ሜትር ባንዲ ኩደ ሰገሌ ዮካን ኪሎ ሄርዚ ኩመ ኩደ ሸኒፍ ድበጃፍ ሶዶ መረት ሜትር ባንዲ ድግደሚ ለማዮካን ኪሎ ሄርዚ ኩመ ኩደ ሰዲፍ ድበሰዴቲፍ ቶርባ ተመረት አከሱመስ ሜትር ባንዲ ድግደሚ ሸኒ ዮካን ኪሎ ሄርዚ ኩመ ኩደ ለማፍ አፍርተም ኩመ ኩደ ለማፍ ሰዴት ተማፍ ኩመ ኩደ ለማፍ ድበተኩ ፈፍር ተመረት ውጣታ አንገጅማታት ቆጵ አፋን ኦሮሞት እንደበርሰ ስረት ራወታ ቆጵ ቦሪቲን ወልት ዴብና ነጋትቡላ አም ሰገንታፋን አማራቱ ትፉፍ